Shalom Special Parents, kita diundang untuk kembali berkumpul bersama dalam Special Parents Community Gathering, Fellowship, and Sharing di bulan ini dengan tema Mengelola Emosi pada Anak Berkebutuhan Khusus. Acaranya akan diadakan pada Minggu 24 Maret pukul 2024 pukul 10.30 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat di Ruang Pembinaan Lantai 3 GKI Peterongan. Dengan narasumber Ibu Jacqueline Ripka Lorohoima Somilena, SPSI. Special Parents, mari belajar, berbagi, dan bertumbuh bersama. Kami tunggu kehadirannya. GKI Peterongan mengajak jemaat untuk turut serta mengikuti aksi Paskah GKI Peterongan 2024 melalui kegiatan donor darah yang akan diadakan pada Minggu 17 Maret 2024 pukul 8 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bertempat di GKI Peterongan Semarang, segera daftarkan di link berikut ini. bit.ly/donor-darah-gki-pts. Informasi lebih lanjut hubungi 0857-997-887-99. Sobat muda, mari bergabung dalam perjalanan penuh adrenalin dan tantangan dalam Amazing Race, Senin 11 Maret 2024. Bersama sahabat, kita akan bertanding menjelajah kota Semarang dan menyelesaikan setiap tantangan yang ada. Amazing Race akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan selesai sebelum pukul 15 waktu Indonesia Barat. Titik pertama kumpul adalah di Aula GKI Peterongan Semarang. Info lebih lanjut akan diberikan bagi para peserta yang telah mendaftar. Daftarkan dirimu bersama temanmu melalui gkipts.id/amazingrace24 dengan huruf kapital di setiap awal kata tanpa spasi. Minggu lalu telah dilangsungkan aksi sosial Paskah, yaitu pengobatan gratis bagi warga RW12, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara. Mari kita dukung bersama dalam doa dan pengumpulan dana melalui persembahan syukur Paskah. Saudara dapat mengumpulkan persembahan syukur Paskah dengan cara pertama, transfer ke rekening gereja yang tertera di warta jemaat maupun yang ditampilkan dalam tayangan ibadah hari ini. Kedua, scan QRIS pada menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara miliki. Ketiga, menggunakan amplop persembahan syukur Paskah, saudara dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia atau di kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan persembahan Paskah ketika saudara memberikan persembahan menggunakan amplop lain atau melalui transfer rekening. Apabila saudara memberikan persembahan syukur Paskah melalui transfer ATM maupun QRIS, saudara dapat menyantumkan angka 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman. Mari persilahkan untuk bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau muliakan, kita mau agungkan nama Tuhan, karena Tuhanlah yang layak disembah. Mari kita bangkit berdiri, ujilah aku Tuhan.
Yeah. Ibadah ini kita awali dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersertamu.
Dan bersertamu juga.
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu dan teman-teman, pada hari ini tema ibadah kita adalah pendosa menjadi pendoa. Tentu bukan karena kekuatan kita, melainkan karena kasih karunia Tuhan dalam kuasa penebusannya. Bapak Ibu, setelah ini kita akan sama-sama menyanyikan lagu tema yang berjudul Beautiful Scandalous Night. Lagu ini menceritakan tentang pengorbanan Tuhan Yesus di suatu malam yang penuh dengan kekejian, namun mulia. Di suatu malam yang menyimpan kegelapan dan terang, menyimpan rasa sakit, namun ada penyembuhan, ada penebusan kuasa Tuhan. Mari, biarlah lagu tema yang akan kita nyanyikan ini menjadi refleksi kita dan pengingat bahwa Tuhan memiliki kasih dan memberikan pengharapan dan juga pembaharuan di setiap kehidupan kita. Mari kita nyanyikan Beautiful Scandalous Night.
Go on up to the mountain of mercy, to the crimson perpetual tide. Kneel down on the shore. To the holy mountain, sinners sorry and wrecked by the fall, cleanse your heart and soul in the fountain that flows for you and for me and for all. And the wonderful, tragic, mysterious tree on the beautiful
mau mengenang perjalanan Tuhan Yesus.
Follow Christ to the holy mountain, sinners sorry and wrecked by the fall. Cleanse your heart and soul in the fountain that flows for you and for me.
Persiapan diri untuk memasuki pengakuan dosa. Mari kita pujikan meski tak layak diriku. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang ada untuk kami setiap harinya Tuhan. Kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat berkumpul di sini Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan. Namun Tuhan, kami tahu sebenarnya kami tidak layak untuk berada di sini. Tapi kami percaya Tuhan, saat kami menaikkan doa-doa kami secara pribadi, kami mengakui setiap dosa kami Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang selalu menyambut kami dengan kasih-Mu. Tuhan selalu membuka tangannya supaya kami dapat hadir, kami dapat datang kepada-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini Tuhan, kami mau mengakui bahwa kami tidak layak, tapi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, Engkau melayakkan kami, dan biarlah kami memiliki pedoman, biarlah kami tetap memegang teguh untuk datang kepada-Mu Tuhan, karena hanya Engkaulah yang menebus dosa-dosa kami, menebus diri kami di pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kami mau serahkan segenap dosa kami ke dalam tangan-Mu. Amin.
Oh.
setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah dari Allah berdasarkan 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Demikian, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Kristus Engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus Engkau pun telah diampuni.
Mari kita berikan salam damai satu dengan yang lain.
Kasih Tuhan, kasih yang begitu besar, kasih yang menemukan kita semua. Mari kita pujikan, kunaikan syukurku.
Hati kita untuk mendengar sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membuka hati kami untuk Engkau. Marilah Kau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus dan hikmat Allah, supaya firman ini mendapat tempat dalam hati kami. Kami diberi kuasa untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Bacaan firman diambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai ayat 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu, mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami muak dengan makanan hambar ini. Lalu Tuhan mendatangkan ular-ular tedung ke tengah-tengah bangsa itu, yang memanggut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian bangsa itu datang kepada Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya ular-ular ini disingkirkannya dari kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang terpagut tetapi melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seorang dipagut ular tetapi memandang ular tembaga itu, maka ia tetap hidup. Demikianlah firman Tuhan.
Pendosa menjadi pendoa. Itulah tema khotbah kita pada sore hari ini. Saudara-saudara, waktu saya ditahbiskan sebagai pendeta, saya masih ingat wala itu banyak teman-teman pendeta yang hadir, lalu kemudian saya difoto bersama dengan teman-teman pendeta itu. Nah, waktu difoto itu selesai, anak saya yang saat itu baru berumur 5 tahun, dia melihat foto tersebut. Di antara banyak pendeta itu hadir juga seorang pastor. Lalu anak saya yang baru berumur 5 tahun berkomentar demikian melihat foto saya ditabiskan dan bergambar bersama banyak pendeta dan pastor itu. Apa komentarnya? Semua yang pakai jubah hitam ini iblis. Tuhan Yesusnya cuma satu. Yang dia sebut Tuhan Yesus satu itu karena Romo itu jubahnya putih. Nah, saya mengatakan kepada anak kami, berarti papi termasuk iblis. Dia diem. Kalau papi termasuk iblis, berarti kamu anaknya iblis. Hi, jangan, jangan, katanya. Lalu saya terangkan, kenapa pendeta itu jubahnya hitam? Dan kenapa kalau pastor itu jubahnya putih? Pendeta itu pengajar. Pendeta itu pengkhotbah, ya, pengkhotbah. Jadi dia mengajar. Kalau kita menghadiri wisuda, itu selalu guru besar itu memakai toganya hitam. Jadi toga hitam itu melambangkan dialah pengajar. Kalau di gereja pengkhotbah. Kalau Romo itu putih. Karena Romo itu imam. Dia bukan memimpin kebaktian tetapi memimpin misa. Di gereja Katolik lebih banyak ritual. Kalau di gereja Protestan itu penekanannya adalah back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Sehingga pembacaan Alkitab itu berulang-ulang kali. Kalau saudara-saudara mengikuti ibadah yang pagi itu, perjanjian lama dibaca, perjanjian baru dibaca, surat-surat dibaca, mazmur dinyanyikan, itulah. Dan di gereja Katolik sakramen tidak hanya dua. Kalau di gereja Kristen sakramen hanya baptis kudus dan perjamuan kudus. Tapi di gereja Katolik ada sakramen imamat, sakramen tobat, sakramen perminyaan, sakramen perkawinan. Karena semuanya itu diangkat sebagai sakramen. Nah, saya terangkan demikian. Nah, anak saya itu baru kemudian mengerti. Oh, jadi kenapa pakai toga hitam? Kenapa pakai jubah putih? Nah, melalui apa yang saya sampaikan tadi,
Sebetulnya saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya anak sekecil itu sudah punya konsep tentang apa yang disebut dengan hitam putih. Ya. Hitam putih. Ya. Hitam itu apa, putih itu apa. Jadi anak sekecil itu sudah punya konsep di kepalanya. Bukan hanya hitam putih saja, tapi juga yang lain-lain. Ya, di situ ada dosa dan kesucian. Oh ini dosa, oh ini suci. Demikian juga yang lain. Apalagi gelap dan terang. Gelap dan terang. Ini gelap, ini terang. Wah, kalau tempat gelap-gelap tuh takut. Ya. Saya tidak berani kalau pergi ke tempat gelap-gelap. Saya sudah di Semarang sejak tahun 1983. Tapi sampai hari ini saya belum pernah masuk Lawang Sewu. Karena saya tahu di Lawang Sewu itu banyak yang gelap-gelap. Ya. Jadi daripada nanti saya dibuntuti mas ke rumah, lebih baik saya tidak. Dan saya tidak mau yang namanya ditipu, saya tidak mau. Itu jumlah pintunya cuma 928, no. Tapi disebut sewu. Supaya orang tertarik, wah sewu dibulatkan. Ya intinya saya takut di tempat gelap-gelap begitu, saya takut. Tetapi anehnya justru Tuhan menyuruh saya ke tempat-tempat gelap itu, saudara. Sampai dengan hari ini, ya, ya sudah. Karena itu karunia, ya saya lakukan hitam putih, ya. Dosa dan kesucian, gelap dan terang. Lagi apa? Hukuman dan keselamatan. Bahwa hidup ini tidak akan lepas dari yang nantinya orang akan mengalami hukuman atau dia diselamatkan Tuhan. Detik-detik terakhir orang menjelang ajar itu kelihatan sekali bahwa orang itu sebenarnya takut menghadapi kematian. Apakah saya akan dihukum Allah atau saya akan mendapatkan keselamatan? Di luar negeri pernah diadakan penyelidikan untuk 100 orang yang pernah mati suri, yaitu mati kemudian hidup lagi. Ditanya satu-satu dan sudah dibukukan itu. Ketika ditanya itu hampir semuanya sama. Jadi ketika meninggal dunia, orang itu melihat tubuhnya sendiri itu keluar. Keluar, lalu masuk sebuah lorong gelap. Dalam hitungan detik semua yang kita lakukan dalam perjalanan hidup itu semua bisa terlihat. Nih loh, kamu pernah ini, kamu pernah ini, kamu pernah ini, semua terlihat. Lalu dia naik lagi ke tingkat yang berikutnya. Di situ melihat cahaya matahari tapi dingin. Lalu tadi ketika naik lagi terdengarlah suara, belum waktunya kamu kembali, silakan kembali ke dunia. Nah melek dia, wah ternyata saya hidup lagi. Jadi itu sedikit gambaran. Jadi ketika orang itu dipanggil pulang Tuhan tuh ternyata melewati jalan yang seperti itu. Kalau dalam bahasa Jawa disebut wat ogalagil. Wat itu jembatan, ogalagil itu goyang-goyang. Kalau amalnya banyak digoyang-goyang ya tetap dia jalan. Kalau amalnya sedikit ya itu digoyang-goyang jatuh terpelanting. Masuk dia ya, dan tidak jalan terus. Ya. Saudara ada lagi satu. Ya. Banyak orang yang takut dengan yang satu ini. Neraka dan surga. Saat neraka dan surga. Satu hari Pak Mukidi meninggal dunia. Lalu dihantar malaikat. Pak Mukidi mau pilih neraka atau surga. Pak Mukidi mengatakan, ya saya lihat dulu neraka seperti apa, surga seperti apa. Dibawalah Pak Mukidi ke neraka. Wah, menyenangkan ya ternyata neraka itu ramai sekali. perjudian ada, pelacuran ada, sabung ayam ada, pokoknya yang jelek-jelek itu ada semua di sana. Tapi mereka juga tidak mengalami hukuman. Pak Mukidin mengatakan, wah saya kok kelihatannya cocok yang ini. Sebab saya tuh tidak bisa hidup dalam kesepian. Yang penting saya tidak ikut-ikut kalau saya nanti ke sana. Ya oke. Selesai, malaikat menghantar lagi ke surga. Loh, sepi. Kok hanya beberapa orang saja? Tapi tempatnya itu teduh sekali. Sayangnya di situ tuh sepi. Pak Mukidin mengatakan, saya enggak bisa sepi. Saya itu orang yang anti kesepian. Malaikat tanya lagi, sudah? Putuskan sekarang, Pak. Surga atau neraka? Pak Mukidin tetap mengatakan, neraka. Dan saya tidak akan ikut-ikut yang di neraka. Oke? Digelandang ke neraka. Makin dekat, dia merasa hawa yang panas sekali. Dan lihat dari jauh sana ada api yang berkobar-kobar. Ada orang teriak-teriak, tolong, 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 tolong. Makin lama makin dekat. Kok seperti ini ya? Dia komplain kepada malaikat yang membawanya ke neraka dan surga itu. Hei, kemarin kan tidak begini. Pak Mukidi marah. Ya Pak Mukidi, maaf. Ketika kemarin Pak Mukidi kesini, itu dalam rangka promosi, Pak. Promosi. Nah sekarang sudah tidak promosi lagi. Tapi Bapak kan keputusannya neraka, toh. Oke, masuk dia ke neraka. Nah saudara, kalau saya mendampingi orang-orang menjelang ajal, saya tuh bisa menyaksikan orang ini detik-detik terakhir itu dalam damai, lepas, ikhlas, atau dia tuh dalam keadaan ketakutan atau kesakitan. Sekalipun dia tuh, waduh, rupanya itu sudah dibuat sedemikian rupa, tapi tetap kelihatan bahwa di saat detik-detik terakhir orang ini sebenarnya ketakutan. Tapi kalau orang itu dia berada di dalam iman kepada Yesus, dia damai. Bahkan kalau dilihat tuh rasanya dia seperti tersenyum, tersenyum. Iya, saudara, yang bisa berkuasa memindahkan dari hitam ke putih itu hanya Tuhan Yesus. Manusia tidak bisa mengubahnya sendiri. Apapunlah caranya dan pandainya manusia tidak bisa. Karena kita semua ini mewarisi dosa warisan dari Adam dan Hawa. Itulah sebabnya mengapa Allah menjadi manusia. Karena Allah ingin supaya manusia itu sendiri diselamatkan melalui Allah yang turun ke dunia. Allah tidak mengirim kitab suci dari atas turun. Baca, kalau sampai selesai, nah pahalamu adalah masuk surga. Tidak. Allah turun ke dunia menjadi manusia supaya manusia itu mengerti siapa sebenarnya Allah. Allah turun menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus melalui perawan Maria. Kenapa perawan Maria? Karena Allah tidak mau memerintahkan Yusuf, Maria segera minta peneguhan dan pemberkatan nikah. Oh, enggak. Karena anak yang dilahirkan dengan cara itu tetap menurunkan dosa. Oleh sebab itu Maria yang perawan itu dipakai Tuhan supaya Yesus yang lahir dan itu adalah Allah sendiri tidak mewarisi dosa. Kita tadi mendengar pembacaan dari kitab Bilangan. Di sana dikisahkan bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir ke Tanah Kanaan menuju Laut Tebrau, protes kepada Allah dan Musa. Ngapain kami dibawa sampai di sini? Musa, kamu minta kamu membawa kami ke sini supaya kami mati ya? Dan mereka menghujat Allah. Makanan yang kami makani muak, hambar. Padahal Tuhan itu mencukupkan mereka dengan roti yang disebut mana. Kecil, putih, tetapi mengenyangkan. Nah, karena demikian Tuhan datangkan ular tedung yang menggigit mereka dan orang yang digigit itu mati. Barulah mereka bertobat minta ampun kepada Tuhan dan minta ampun kepada Musa. Tolong sampaikan ke Tuhan, kami minta ampun dan singkirkan ular-ular tedung itu. Tapi Tuhan akan menyingkirkan ular tedung? Tidak. Justru Tuhan memerintahkan Musa supaya membuat ular tedung dari tembaga lalu dipasang di tiang. Nah, setelah dipasang di tiang, ketika ada orang digigit ular tedung, tapi dia melihat ular tedung tembaga yang dinaikkan di tiang itu, dia selamat. Aneh. Cara Tuhan itu unik sekali. Kenapa Tuhan tidak takut kalau umat itu malah justru memberhalakan ular tedung tembaga? Tapi itulah cara Tuhan. Itulah anugerah yang tiba-tiba diberikan supaya orang-orang Israel itu setelah bertobat dia mendapatkan pengampunan Tuhan. Saudara, mari kita belajar dari beberapa hal. Yang pertama, bahwa dengan kita mengetahui apa yang tadi menjadi pembacaan kita, dosa itu tidak membuat kita sejahtera. Dosa tidak membuat hidup kita sejahtera. Kenapa? Dia lihat saja, di padang gurun Allah bukan tidak mencukupkan mereka loh. Umat Israel dicukupi. Tapi mereka ingat ketika di Mesir, semua ada, semua enak. Nah sekarang di sini apa? Tiap hari cuma roti putih yang namanya mana itu. Mereka menuduh Musa. Berarti kami dibawa ke sini supaya mati. Oleh sebab itu Tuhan tahu. Pendapat mereka itu fatal sekali. Allah mau membuat mereka hidup lebih baik, dikeluarkan dari Mesir, tapi mengira bahwa Allah akan membunuh mereka semua. Nah inilah proses perjalanan iman yang gagal. Akibatnya tidak ada damai sejahtera. Sebagai orang beriman, kita mungkin sedang mengalami yang seperti itu. Diproses Allah untuk hidup berubah lebih baik. Tapi kita tidak menghayati perjalanan iman itu. Malah kita mengira bahwa Allah itu tidak adil, Allah itu apa dan sebagainya sampai keluar dari gereja. Yang kita lihat itu hanya roti dan air, makanan yang hambar. Bukan Allah yang bekerja di balik perjalanan umat ke tanah Kanaan itu. Mereka tidak mengerti bahwa Allah itu sedang membentuk mereka. Mereka membandingkan, wah di Mesir enak, di sini apa ini seperti ini. Itulah sebabnya mereka kemudian melawan Allah. Saudara tahu ciri-ciri orang yang berdosa itu apa? Satu, tidak bisa bersyukur. Tidak bisa bersyukur. Isinya cuma mengeluh, protes, tidak puas. Kalau orang tidak pernah berdoa Bapa Kami, tidak tahu bahwa sebenarnya Allah itu menyediakan kita yang cukup. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya atau rezeki kami yang secukupnya. Allah itu memberikan cukup. Kalau Allah itu, kalau kita mengatakan kurang, nah itu ukurannya apa? Tetapi kalau Allah mengatakan ini cukup buat kamu. Nah dari cukup itulah kemudian Allah akan meningkatkan. Oh ternyata diberi cukup demikian, orang itu bisa menerima dan tetap bersyukur, ditingkatkan lagi. Orang-orang yang semacam itu biasanya akan cepat berontak kepada Tuhan. Yang kedua, tidak puas dalam hidup ini. Selalu tidak puas. Karena ukuran kepuasan itu ukuran duniawi yang dipakai. Bukan bagaimana Tuhan sedang bekerja melalui semua kegiatan yang saya lakukan. Tidak bisa, saudara, semua itu harus dimulai dari bawah. Saya membaca kisahnya Bob Sadino misalnya. Dia mulai dari bawah. Dari bawah, saudara. Dia menyewakan mobil, disetiri sendiri. Pernah jadi tukang bangunan, pernah juga. Kemudian jual apa, kelilingkan sendiri. Akhirnya naik. Nah, semua itu dari nol. Tidak bisa tiba-tiba kita loncat, lalu kemudian menjadi 10, 100, 1000, tidak. Tempatkanlah Tuhan di angka di depan nol. kita sekalian tidak punya apa-apa kok, kita tunduk. Tapi kalau kita tempatkan Tuhan nomor satu, maka nol tadi akan jadi 10. Ya. Kalau kita punya 0,2, tempatkan 1 di depannya, maka 0,2 tadi akan menjadi 100. Tempatkan Tuhan, maka semua yang kita miliki itu akan terus ditambah-tambahkan Tuhan. Dan kita ingat ya, yang kita miliki itu sebenarnya hanya HP, bukan HM. Rumah HM, kendaraan HM, oke. Tapi pada waktunya kita menutup mata, kita tidak bawa semuanya itu. Gak mungkin toh, peti jenazah yang kecil gitu dimasukin mobil, gak mungkin. HP, sekarang setiap orang punya HP, handphone. Tetapi itu singkatan yang lainnya adalah hak pakai. Kalau memang Tuhan mengatakan cukup, ya sudah, diambil aja napas kita. Maapa? Tidak bisa saudara kita teriak-teriak, Pak, Tuhan, belum waktunya Tuhan. Tidak bisa, kontraknya habis. HP, hak pakai. Dan yang ketiga saudara, kita itu suka yang namanya melawan Allah. Melawan Allah ya. Jadi tidak puas diungkapkan, wah, tidak ada artinya lah saya ke gereja, ngapain gitu loh, dapat apa? Ya jelas saudara, mau belum selesai ibadah sudah pulang kok. Sebelum ibadah malah selalu berpikir, kok enggak amin-amin, kok enggak amin-amin, kok enggak amin-amin. Amin itu bukan selesai. Amin itu artinya sesungguhnya benar dan pasti. Jadi kalau kita mengatakan amin, itu sesungguhnya benar dan pasti yang diucapkan itu. Bukan selesai, kok enggak amin-amin ya, kok enggak amin-amin. Terus akhirnya keluar dulu. Nah karena keluar, pendeta mengedangkan tangan sebagai wakil Allah untuk menyampaikan berkat. Lah orang itu tidak menerimanya, sudah pergi kok. Lah salahnya sendiri kok ya. Karena selalu mengatakan kok tidak amin-amin ya, kok tidak amin-amin. Lah mau cari amin atau bagaimana? Nah saudara, jadi tiap-tiap orang itu akan mengalami yang namanya proses hidup. Dari seorang pendosa menjadi orang pendoa, dalam arti yang hidupnya selalu dekat dengan Allah. Saudara jangan berpikir bahwa pendoa itu orang yang tangannya begini terus enggak kemana-mana, tidak. Di situ yang namanya pendoa itu orang yang punya hubungan intim dengan Allah. Jadi Allah itu mencap kalau kita tidak mau bertobat itu pendosa. Seorang pendosa biasanya dimulai dari apa? Gagal memahami proses hidup yang sedang dikerjakan Allah. Pertanyaannya itu, kenapa menjadi Kristen tidak lebih bahagia, malah tambah menderita, cenderung melihat yang duniawi saja, dan dalam pikirannya itu lebih banyak melawan Allah. Yang kedua saudaraku, kita lihat Tuhan mengubah titik terendah ke arah titik tertinggi. Banyak orang di antara kita yang kurang memahami mengapa Tuhan tuh mengizinkan titik terendah dalam hidup kita. Ya. Mbok ya selamanya itu bahagia saja, kok tiba-tiba terjadi musibah, tiba-tiba sakit. Seorang ibu yang baru saja suaminya dipanggil pulang Tuhan, selalu saya pantau tiap hari, saya kirim renungan, dan saya tanya bagaimana Bu kabarnya hari ini. Jawabnya apa? Air mata saya belum kering Pak Pendeta. Aduh. Air mata saya belum kering Pak Pendeta. Saya membayangkan betapa sulitnya ibu ini mengalami proses dari Tuhan. Ketika Tuhan ingin menaikkan dia menjadi orang yang lebih beriman dan bisa menerima kenyataan. Itulah yang disebut dengan titik terendah. Air mata saya belum kering Pak Pendeta. Nah umat Israel mengatakan lain, hidup ini memuakkan, moksok makanan tiap hari cuma mana. Kok enggak ada yang lain ya, roti sobek, roti kismis, roti tawar, roti keju, mana terus, muak. Titik terendah, ditambahi lagi oleh Tuhan munculnya ular tedung. Nah itu saudara, yang kalau menggigit orang mati, sehingga di dalam kitab bilangan tadi dikatakan sehingga banyak dari orang Israel mati. Apakah sampai di sini Allah diam? Allah sengaja membuat banyak orang Israel mati. Nah, setelah pendosa itu kemudian mengakui dosanya kepada Allah dan Musa, maka Tuhan membuat titik balik. Ya, dari titik terendah kemudian menjadi ke arah titik yang tinggi. Ya. Sebab apa? Sebab mereka itu melawan Allah. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Allah? Allah proses menuju naik tingkat, naik kelas. Jadi kalau saudara mengalami yang tidak enak, itu jangan segera protes kepada Allah. Allah memproses, tapi Anda memprotes. Nah, itu bertentangan sekali. Karena kita sedang diproses. Kita sedang diajak masuk yang namanya sekolah iman. Ada sekolah iman, ada sekolah ilmu. Kalau sekolah ilmu itu dapat pelajaran baru ujian. Tapi kalau sekolah iman diberi ujian dulu, baru kemudian mendapatkan pelajaran dari ujian itu. Kadang-kadang kita tidak seimbang. Kita mengejar sampai kepada S3, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Tapi tidak pernah memikir S yang terakhir. Apa S yang terakhir? Surga. Nah, itu saudara. Oke, boleh, enggak apa-apa kalau memang kita mampu. Oke, saya mau disekolahkan ke luar negeri. Saya tidak, saya bukan ilmuwan. Saya orang praktisi, saya lebih senang banyak masuk-masuk ya ke jemaat-jemaat itu. Bukan orang yang pinter sekali, tidak. Saya menyadari siapa saya. Saya mengatakan tidak, cukup. Terlalu banyak es malah buat saya pilek. Gitu. Nah, saudara, ingat saudara, ular tedung itu apakah lenyap setelah Tuhan menyuruh Musa membuat ular tembaga? Tidak. Tetap ada di sekitar umat Israel. Karena ular itu memang dipakai Tuhan sedemikian rupa. Cara Tuhan itu kadang-kadang tidak mudah kita pahami. Kenapa kok pakai ular tedung tembaga? Apakah tidak diberhalakan oleh orang-orang Israel itu? Banyak loh orang Kristen kadang-kadang memberhalakan salib Kristus. Saya masuk rumah loh, ini kok ada rumah salibnya banyak sekali. Di pintu kamar 1, pintu kamar 2, pintu kamar 3, kamar mandi, gudang, kamar belakang, semua ada salibnya. PRT-nya saya tanya, kenapa itu kok banyak salib? Ya kok Pak, ibu di sini takut setan. Takut setan. Ya kenapa kok pas salib? Ya kalau dipasangi salib katanya setannya takut. Siapa bilang? Setan itu tidak takut loh saudara dengan manusia. Malah satu hari setan pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau berhenti saja menjadi setan. Loh kenapa? Karena manusia sudah lebih daripada saya, setannya. Oh, jadi kamu mau berhenti menjadi setan? Iya. Nah percuma toh saya menjadi setan, karena manusia sendiri sudah lebih dari setan. Oh, tapi entah dilaksanakan Tuhan atau tidak. Ular tedung itu benar-benar ular yang ada di bawah. Tetapi barang siapa dipagut ular, lihat ular tedung yang di atas, itulah titik balik. Dari titik terendah kepada titik tertinggi. Dari seorang pendosa menjadi orang yang berdoa. Ya. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita mau tidak mau, kalau mau sekolah iman, harus menjalani titik balik. Tidak enak. Tidak enak. Karena diproses Tuhan sedemikian rupa. Titik balik dimulai dari kita mengalihkan mata dan hati kita kepada yang di bawah, diarahkan ke atas. Mengapa? Di atas, karena dia datang untuk menyelamatkan kita. Tidak ada orang yang masuk ke dalam, kecebur dalam sumur, lalu minta tolong, lihatnya malah air. Tolong, tolong, tolong. Tidak. Kecebur sumur, lihatnya ya ke atas. Tolong, tolong. Enggak ada orang kecebur sumur lihatnya malah air. Jadi kita sebagai orang percaya, kita diarahkan Tuhan supaya kita itu melihat ke atas. Karena Tuhan sendiri ingin supaya orang-orang Kristen ini jangan terus melihat ke bawah. Lihat ke atas salib Kristus, karena Kristus sudah menyelamatkan. Yang terakhir, saudara, apakah kita mau pilih tetap hidup? Mau tetap hidup, pilih Tuhan Yesus. Nah, ular tembaga itu adalah gambar dari salib Kristus. Jadi jauh sedemikian rupa, berabad-abad sebelum Tuhan Yesus lahir dan disalibkan, itu sudah dinubuatkan bahwa ular tedung yang dinaikkan itu salib Kristus. Ular tedung itu, siapa yang melihat ular tedung tembaga, dia akan selamat. Karena ular tedung itu menjadi tempat tanda pengingat dosa. Jadi kalau umat Israel melihat ular tedung tembaga itu, nah itu karena dosa-dosa saya. Karena dosa-dosa saya maka dipasanglah ular tembaga itu. Karena dosa-dosa saya, begitu saya melihat ke atas saya selamat. Ular tedung tembaga itu menunjukkan apa? Tanda perubahan dari Tuhan. Kalau ketika itu mereka protes pada Tuhan dan Tuhan tidak mengirim ular tedung, mereka tidak akan pernah bertobat. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi supaya ada perubahan. Ya. Saya mendampingi seorang anak muda yang ya hidupnya sudah enggak karuan. Ketika dia sakit, dia mengatakan demikian, Pak Pendeta tolong saya doakan. Ya. Saya tolong didoakan, kalau saya sembuh, saya mau rajin ke gereja. Nah, itu titik balik. Ada lagi begini, Pak Pendeta, saya sudah berjanji kepada Tuhan, kalau penyakit saya ini bisa disembuhkan, saya mau jadi pendeta. Nah, kok mau jadi pendeta, kok sakit dulu? Itulah titik balik. Tetapi sayang yang saya beritahukan yang kedua ini akhirnya dipanggil pulang Tuhan. Ya, jadi dia menjadi pendetanya di sana. Ya. Ular tedung tembaga itu tanda keselamatan dan hidup. Siapa yang melihat ular tembaga, dia hidup. Tidak mati, tidak digigit ular. Itulah sebabnya mengapa kita sebagai orang-orang Kristen itu lambangnya salib. Banyak orang yang tidak tahu kok kenapa salib. Karena salib itu kayu yang mengarah ke atas vertikal dan horizontal. Itulah hukum yang Tuhan amanatkan kepada saudara dan saya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itu yang vertikal. Yang horizontal, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita kalau ingat-ingat hukum Allah, ya lihat saja salib. Yang ke atas itu Tuhan, yang horizontal itu sesama. Ular tedung mengingatkan kita, dulu aku adalah orang berdosa, tapi sekarang aku ditolong oleh Allah. Aku menjadi orang yang disiapkan untuk mengalami hidup kekal. Yesus mengatakan begini, marilah kepadaku kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk, pikulah salibku, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Hari ini saudara diperhadapkan, mau pilih mana? Tetap menjadi pendosa atau kita berubah menjadi orang yang mulai saat ini makin dekat dan makin dekat dengan Tuhan. Karena kita tidak tahu ya, apa yang akan terjadi esok hari. Yesterday, today and tomorrow. Yesterday sudah tidak ada O-nya. Yesterday. Today hanya satu. But tomorrow masih ada tiga. Apa arti O itu? Opportunity, kesempatan. Kemarin yesterday tidak ada. Hari ini today satu. Tomorrow berapa? Tiga. Kalau orang bilang tomorrow itu O-nya dua, itu tomorrow. Ya. Tomorrow itu tiga. Tapi besok pagi masih ada kesempatan tiga loh. Saudara tahu besok akan terjadi apa? kita tidak tahu. Kemarin orang-orang yang naik pesawat itu bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Pilotnya ngantuk, tapi ternyata selamat. Sudah nyasar ke tempat yang lain, tapi Tuhan arahkan lagi. Luar biasa. Kalau kita tetap di dalam Tuhan, kita dijaga. Baik, kita pilih Tuhan Yesus, jangan pilih ular. Amin.
Bapak Ibu, kita berada di titik terendah, tapi Tuhan mengubahnya menjadi titik tertinggi. Tuhan mampu mengubah kita yang awalnya pendosa menjadi pendoa bagi keluarga, sesama, dan bangsa kita. Agar melalui kita, semua orang dapat melalui hujan masalah dan bisa melihat ke atas karena ada pelangi kasih Tuhan. Atau bahkan mungkin kita yang menjadi pelangi itu, pelangi pembawa damai bagi sesama. Mari kita refleksikan khotbah kita pada hari ini, kita memujikan, jadikanlah aku pelangi.
diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Mari kita panjatkan doa syafaat. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami terima. Kami percaya Tuhan memberikan kuasa kepada kami untuk melakukannya. Sekarang kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit lemah tubuh dan lanjut usia. Tuhan sendiri yang akan menopang mereka, menguatkan, memberikan iman yang teguh supaya tetap melihat ke atas, melihat Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang akan mengikuti ujian, mengikuti naik tingkat, Tuhan sendiri akan persiapkan mereka dengan hikmat Allah. Kami doakan juga saudara-saudara kami yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan tolonglah, supaya Tuhan mempertemukannya dengan orang-orang yang seiman, supaya dengan demikian maka saudara-saudara kami ini dapat mewariskan keturunan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berkati mereka yang belum memiliki pekerjaan, pertemukan dengan pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih Tuhan. Minggu depan kami akan melaksanakan aksi sosial Paskah dengan donor darah. Kiranya Tuhan menggerakkan kami. Kalau kami bersedia, biarlah kami boleh hadir untuk memberikan darah kami, menolong mereka yang membutuhkannya. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berikan kesejahteraan, pemimpin-pemimpin yang diberkati Tuhan. Inilah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami.
Jangan
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. 3, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Jemaat dimohon untuk berdiri, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang selalu mengingatkan kepada kami untuk mengubah perilaku hidup kami sebagai seorang pendosa menjadi seorang pendoa yang memiliki relasi yang benar kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini sebagai ungkapan syukur kami, kami hendak memberikan persembahan sebagian dari harta yang sudah Engkau perkenan berkati di dalam kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menguduskan persembahan kami dan kami pun juga boleh membawa hidup kami untuk kudus di hadapan Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Semakin dikuatkan untuk memilih Tuhan, untuk membiarkan Tuhan masuk ke hidup kita. Karena sejak Tuhan di hati kita, perubahan besar telah terjadi. Perubahan besar.
Jesus di hatiku.
arahkan hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hosiana.
Dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum dan Klinik Pratama Bethesda akan melaksanakan
pengobatan gratis untuk warga RW 12 di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara. Yuk ikuti perjalanan kami.
Yang terhormat Ibu Pak
terima kasih dari DKI Peterongan yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. Kita mewakili semua warga, sangat berterima kasih banyak sekali bisa membantu warga kami yang memang kekurangan untuk masalah kesehatan. Cuman ini ada masukan, kepinginnya warga kalau bisa satu bulan sekali.
Ya, saya juga mengucapkan terima kasih untuk GKI Peterongan yang telah menyediakan pengobatan gratis untuk warga kami, khususnya untuk RW 12, bahwa warga RW 12 ini, khususnya di RT 07, itu mendukung sekali program-program ini, sangat dibantu untuk pengobatan-pengobatan gratis ini. Soalnya di warga wilayah kami memang butuh event-event seperti ini, pengobatan gratis. Kalau bisa itu ya minimal satu bulan sekali atau minimal ya setahun tiga kali nggak masalah untuk warga kami, dan juga untuk bersama untuk Dokter Panti Wilasa Citarum, terima kasih.
Demikian sudah acara Aksi Paskah Pengobatan Gratis pada hari ini.
Saudara-saudara diundang untuk dapat mendukung Aksi Paskah kali ini dan seluruh rangkaian acara di Masa Raya Paskah 2024 ini dengan cara memberikan persembahan syukur Paskah.
Untuk itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat mengunjungi stand kami di depan ruang kebaktian umum untuk informasi lebih lanjut dan juga persembahannya. Terima kasih.